Domājams, oficiālās sarunas par koalīciju starp sociāldemokrātiem un kancleres Angelas Merkeles vadītajiem konservatīvajiem sāksies nākamās nedēļas vidū. Gaidāmas sarežģītas diskusijas gan par atšķirīgajiem politiskajiem uzstādījumiem, gan kaulēšanās par ministru krēsliem. Ir pagājis gandrīz mēnesis kopš Bundestaga vēlēšanām. Tajās pārliecinoši uzvarēja Merkeles kristīgie demokrāti un viņu Bavārijas meitas partija Kristīga sociālā savienība. Tomēr absolūtā vairākuma nodrošināšanai pietrūka vien dažu deputātu krēslu. Līdšanējie koalīcijas partneri Brīvo demokrātu partija vēlēšanās cieta sagrāvi un parlamentā neiekļuva. Konservatīvie tikās arī ar Vācijas zaļo partiju, taču tā trešdien paziņoja, ka izstājas no koalīcijas sarunām pārāk lielo atšķirību dēļ uzskatos par tādiem jautājumiem kā patvērumu meklētāji, enerģētika un ieroču eksports. Tas nozīmē, ka tā dēvētās lielās koalīcijas izveide ar sociāldemokrātiem, kas vēlēšanās palika otrajā vietā, ir vienīgais variants Merkelei, ja tā vēlas izveidot vairākumu valdību. Vakar abi politiskie spēki trešajā izpētes saruna kārtā vienojās uzsākt oficiālas koalīcijas sarunas. Tas gan vēl jāapstiprina partiju vadības sanāksmēs. Sociāldemokrātu sanāksme paredzēta svētdien, bet konservatīvie paredzējuši sarīkot vadības telefonu konferenci jau šodien. Sociāldemokrātu priekšsēdētājs Zigmārs Gabriels ļāva noprast, ka sarunas būs grūtas. Viņš norādīja, ka konservatīvie zina, ka vispārējā minimālā alga 8,5 eiro apmērā ir galvenā prasība, bez kuras lielajai koalīcijai ar sociāldemokrātiem nav nekādas jēgas. Bavārijas kristīgas sociālās savienības līderis Horst Seehofers izteicies, ka kanclere būtu gatava pieņemt minimālās algas noteikšanu ar likmi 8,5 eiro stundā. Intervijā laikra Tam Zūdoiča Dzaitungu viņš gan uzsvēra, ka tādā gadījumā sociāldemokrātiem būs jāatsakās no pārējām savām prasībām, tostarp no vēlmes paaugstināt nodokļus. Uz sociāldemokrātu līderiem panākt vērā ņemamas piekāpšanās no konservatīvajiem spiedienu izdara arī partijas biedri. Sociāldemokrāti solījuši rīkot partijas iekšējo referendumu par jebkuru vienošanos ar konservatīvajiem. Tomēr daudz no partijas ierindas biedriem iesaistīšanos lielajā koalīcijā uzskata par pazemojošu un ir pārliecināti, ka tā vēl vairāk mazinās partijas atbalstītāju skaitu. Kopš otrā pasaules kara lielā koalīcija Bundestagā starp konservatīvajiem un sociāldemokrātiem tikusi izveidota tikai divas reizes. Pirmo reizi 60. Gados un otro reizi laikā no 2005. Līdz 2009. Gadam Angelas Merkeles vadībā. Gince Moliņš, Latvijas radio.